Radio Kapi.
Oh, Kapi. Christelle Mfriti, mbote pe matono na kupesa munu kisika. Na benu banguli na munu nyoso mbote na benu. Tete betu kwa bayinto ansangu mekubika ndinga ngemba Radio Kapi. M23, nandonga luyalu. Baki kaka na kunwana na mshinakani ya Kibumba na kati ya bateritwari zoli ya Kizunga ya ya Nord Kivu. Kubana na nsuka bubu Kintete. Pesa malongi samu na kutanina ya Kilumbu Ambazi. Intu ngudi ya Kilumbu ya inza ameke mbila Kilumbu ya kunwanisa kimbevu ya sukadi na menga to diabete. Batu tatu mekufuwa na komini ya Kadutu, ntoto bwilaka bau na mpipa kuna na kartie Kasali kena Mbanza Bukavu na Kizunga Sud Kivu Mpangi kana mpila kelefona na Betu Kintuadi. Mbote na benu Mpangi na Kizunga Nord Kivu Mvita na kati ya M23 na ndonga luyalu manisaka Kilumbu Mvimba, Bubu Kintete na Ndambu Zole ya Tete na teritwari ya Nyiragongo na kati ya Buala Gikeri kena grupu maki Bumba na Nyiragongo ya Zole na Kalengera kena grupu maki Sigari na teritwari ya Ruchuru. Matonsa mezabana Tete Veti ntangu ya Ibimbangi ankangu metubande ndonga luyalu kangilaka mbeni nzila ya kuenda futukila babuala kena grupu maki Bumba. Tina nkokila Bubu Kilumbu Tete makilele ya mindu kikena kuwakana na mfinakani ya Bwala Mwaro na kati ya grupu maya Kibumba na ina ya Buhumba. Meba kama nantama ba kilometre makumi Zole kuna na Zulu ya Mbanza Goma manisaka na kutuba Bimbangi na Bitu. Kubendana na Mbanza Kinshasa na jambo metala Kukondo kusumba mindu kitoa ambargo bimvuka musimusi ya kipolitike na yankangu mekanina kusongisa nganzi na bao na ntuala kimvuka ya inza kilandi ya ntete ya mfumu wa luyalu na kiyeko ya nsaunga banzenza mebenda makutu yankangu ya Bwala na disapu yai zona sepidi sambeni ya Bwala Kungu. Na disolo na ane tika Radio Kapi katuka kisika ndikele na Mbanza Luanda na iti ya Angola, mbuta Christophe Lutundula mete ndula nde sangu baku waka Kilumba tanu kena kutubila ambargo ya minduki Bwala Kungu kena kati ya ya uve. Bonso meso nika Michel Kifindangoi Mame Bangula na Blaise Ndongala Mayanda.
Bwala na betu Kungu kele diaka ve na ambargo ya kusumba minduki kansi balukanu pesaka Conseil de Sécurité na baina kete kaka minduki ango kena tabaka kakalakani ya ngolo na luyalu ya Bwala na betu samu na kusumba minduki ya ngoo. Mbuta luyalu ketanina mambo wa banzenza Christophe Lutundula songisaka lobo kutu ya Bwala na betu na jambu ketanina kusumba minduki yetu bilaka dikabu yabu kilaka na Falansa notification sonikaka kivuka ketanina bandola na kanti ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Mbuta Christophe Lutundula kilomba na bakongole kukiba na kusala mikembo nyoso samu na kutelemina kuminote internasyonalo. Nanzila inande bambeni ya Bwala na betu Kongo kezola kutula betu na Kimpala ti kivuka Nations Unies bwela diaka communauté internationale yekila nakana ba démarche ti comité de sanction ya Conseil de Sécurité samna kunata mvutu na jambu ya yi mukembo nyoso ya kutelemina communauté internationale ya zabisaka diaka ti tapesa mabuku na bambeni ya Bwala na betu Kongo.
Disolome twamina nsaduli ya ngemba ya Nairobi ya tatu samna ya mfumo antama ya Bwala Kenya ina kimvuka ya Afrika ya Estepo na Kandi Vuanda nsadisi meka tuka yamba Bubu Kintete bana Kongo bankwa politike mingi mingi bantu alisi ya masuku yoso Zole ya Binzonzi na Bamvwala ya Bimvuka mingi ya Mabuta meka tuka na Kizunga ya Nord Kivu, Sud Kivu pe na Ituri. Mbuta Uhuru Kenyata ke ya Mbempi batu wa Mutindu na Mutindu ke Salaka na Ayandi somba sosa nzila ya Mvutu na Nkwamusu ya Kukondo Lukengolo kuna na ST ya Kongo nyonso ya Ifete Salama na Ntwala bisalu ya Nairobi ya tatu kezo na Zibuka Bilumbu ya Ikaka na Manima Disolona na Mabuta ya Kimvuka yai ndinga ina kuzaka bimisa Mbuta Evariste Mufaume Munkwa Kimvuka Nkangu pe mvuvidi ya tsadulu ya Nairobi na Kizunga Sud Kivu na Ntwala Radio Kapinde tangu mefwana ya kufyonguni na Bibila Teleka Menata Wonga Wonga na pidina kivuvu ya Ndemba Malenda Zingila kekota na Kizunga itinda mavimpi ya Nyiragongo meya mbabana mingi mebela kimbevu ya ntsatu na bisika kuendaka Swama Nkangu mingi mingi bana bangonde sambani ya kubutuka tina baina meku Kisangonde makumi tanu na Ivwa bwela diaka ba mama kina kivumu. Bernardine Diambu ntsangu ya ikile ya Rosalie Zawadi
fimwana bakala ya ikena kudila yandi kena kunwana yandi bimana maboko ya baminga na Zole ina mesimba yandi na Zulu ya meza babaka yandi ba meziri ya kuzaba indampe kilo nandi ba meziri ina kesadisa bazaba mavimpi ya ndi ulu nandi William Mwira ya Zole Sante ya Nyiragongo metu bati ntalu mesongisa ti mambu kembo TV bame kuzatanga bana kubanda na bangonde sambanu ti na bangonde makumi tanu na Ivwa makumi iya na nana baina kina kubela bwaki ya ngolo mpe na baina makumi sambanu na zole bwaki kena kubanda. Biyake mpe na bakencho ya buwemba na baina kena kuyemika kena kubela kimbevo ina. Yani mebwela ti bana ina kena bwaki kena nkisi bame bungisa kansi ya bamama kena buwemba kena kumonika ve mwira kena kubangati na bilumbu kena kuiza nkakamusu kuza salema. Mwana ina kena kivumu yani lenda kufua na kati ya kivumu to buwemba katuka samuti ina mama kekudiaka nde kezingisaka mwana na kati ya kivumu beto zobati. Koso kilumbu bana na bamama ya buwemba baina kena kubela buwaki kena kukuma kaka na centre de santé ya Kanyaruchinya. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Diabete, sukadi na menga, pesa malongi samna kutanina kilumbu ambazi. Yawi intu angudi bamezidisa mvula yai na kilumbu inza meke mbila mvita akimbevu yai. Nkinzi kubamaka na bwala Kongo, bose wana Kinshasa dinaka kila ndila kakimbevu ango, penele desa disaka matine scientifique, bisalu ya malongi na ya kukitadisa na mtu mezona, nkatu kufuta mbongo. Ya salamaka akuna na Institut National Pilote d'Enseignement de Sciences de la Santé. Na kizunga Sud Kivu batu tatu ya dibuta mosi kufua kape mosi lualaka mazono kilumba lumingu samu betu kumabubu kintete kuna na komini ya kadutu ya nambanza Bukavu mtoto bwilaka bao kimvuka nkangu mesongisa musapi tika bisalu ya mbula matadi batu kesa laka nde batunga na bumvuanzi kena kubende pimpasi na naa plerisho mambu nsaungia ikele ya Emmanuel la mejo wakabidi
kubwa ya mtoto ya istalaminaka na wola ya makumi zole na tatu ya kilumbu ya lumingu na kartye kasali balabala kukumbuka na ntangu vula kuna kunoka na mbanza ya Bukavu kibaka ya inzo mosi kubwilaka inzo ya nkundi wapisika bantu fondaka ya kuleka na mbala mosi bantu iya ya dibuta ina kuizaka fina manaisi ya kibaka tatu kufuaka mbala mosi pe mosi kuizaka lwala bame kuiza bimisa banzutu ya mama na bana zole bubu na nsuka pe bame na tayau na kilundulu ya bamvumbi mwana ina lwalaka kele na lupitalu samu na lusadusu ya mavimpi kimfuka genu elinaka mambote ya nkango kadutu kena kufunda komplisite ya bisalu ya mambu ya ntungulu lokola urbanisme ya habitape kadastre. Bisalu ina nde kepe saka mikanda ya mampangu mpe luve ya kutunga na kifulu ina kele ya kufua na ve. Beno saba eti, bivonza ya mutindu yae kesa lamaka mingi na mbanza ya Bukavu, mingi mingi na chungi ya mvula. Bainzo baketunga kana mutindu ya mayuya na bifulu ya kutengama kele na riski ya kukubwa na konsontangu. Si tangu yae, beto menunga ve kubaka mpofa ya ntuadisi ya kinchungidile ya kadutu.
Batu zole kufua kama zono kilumba lumingu, ntangu kitezo ya batu makumi nana, tinaka buloko ya nene ya gadolito, diambu mekwa misa ntima ya bamfumu ya buloko ya imezanga ata kisika ya kulosa doti ya kivumu. Minsungi, bulaka masasi samu na kupekisa batu wa buloko, kasi zole na kati na bao kufua kana bamputa na bao, pe nana bulamaka, kuna na buwala kimfumu ya kizunga ya noru bangi. Nanapilirishu mamu tangu ya ikile ya Paul Richard Malingela.
Na kulandilaka ntuadisi ya mbanza ya gadolite mbuta Joseph Molegbe, bankangami kuzaka pusa na kingo lo bankengedi ya boloko ntangu basi bulaka mwelo samu na kubimisa doti ya kivumu bankangami kama mosi na makumi tanu na nsambwadi ya ina pondaka kuna nungaka kutina ya uina bampulusi kuizaka bula masasi bantu ya boloko nana kuizaka lwala ngolo zole na kati na bao kuizaka kufwa bampulusi mekuiza tula diboko na bantu kumi na tatu ina tinaka na kati ya makumi nsambwadi ya natanu ntuadisi ya mbanza meku kisemisa na mutindo bamekanga bantu yai kansi Joseph Molegbe kena kulomba lusadushu ya nkangu samu na kutula maboko na bank kangami ina kena kutina. Na kati na bau kele bamfondi ya nene ya uina nkangu kele na wonga ya tombokolo ya kupondwa lukengelo. Beno zaba etiboloko ya nene ya gbadolite kele kitini ya interne ya college presidential ya ntama Marechal Mobutu. Samu na kupondwa inzo ya kulozina doti ya kivumu bankangami kesa jilaka yao na tuku. Nsuka nyesho bau kebi marakuloza yao na nganda. Na ntangu ya operasyon ya inde bankangami kuiza katina. Ntuadisi ya mbanza mbuta mulegi bekena kulomba sika ya bantuadisi pe bantadisi na kutunga boloko ya nkaka ya mbote ina kefuana na mbanza kifumu ya noru bangi.
Muhibi ya bisenga divula ya nzila ya lukalo SNCC na kitini melutila na Kindu, Kongolo, Kabalo, kuna na kizunga Tanganyika, bonso za bisaka ya unkulutu ya gari ya SNCC kena Kongolo, mbuta amuri wa manyonga, anme telimina mafanga ya isamuti, anme bandaka antama kuzabisa ya utika bamfumu ya kipolitike na bayankaka kena kizunga ya ya Tanganyika, kasi bamfumu kepesaka mvutu ve. Betu kuandika na ane na kitini po na kapole munanga.
Les actes de vandalisme sont
en... bilumbu ya imbi kena kusalama na nzile ya lukalu ina lenda buta bibonza mingi bilumbu ya imonika ya bimpumbu nubayina kena kukatusa bisengo lukalu kenta mbulaka na nzile ya bisengo zole pe bisengo kele ya kufuanda mbote pe bao kesi tisaka baekar pe bisumbulo ya lukalu kesa lamaka mingi luzitu ya ndilu ya ikena kulomba bafu andisa bisengo zole lutindo mosi ntangu bao mbeba nda kuhiba bisengo ina nzile ya lukalu kefuanda diaka ya mbote pe bifonzo ya lukalu keba nda kusalama mingi beto kena kutatamana kutuba kansi kilumbu kisungula ya nkaka kekuza salama bwana ndeba ntualizi kela muka
ba kumaka mazono kilumba lumingu na mbanza mbujimai mvwala ya Fonds Forestier National twadisaka kalaka dikitele nkulutu ya kisalu ya imekuenda landila bisalu ya kukuna bainti chika wake bimshina kambongo na ntwala ya kuzibula inzo na bau ya kisalu na bizunga nkaka iya na kati na yao mebakame mpi kizunga ya Kasai Oriental betu kuma nantuka matono nange mpangi pesaka betu dikutu na nsangu landila kape kubikaka Alain Rung na Richard Jini wakamunga kulutila ndenga masini ya Jean-Claude Nsiala na Paul Badianyama sangu ya inkelepi na kati ya site internet ya Radio Kapi.